Bună dimineața! Aș vrea astăzi să ne uităm la câteva povestiri din Noul Testament, dar aș vrea să o rog pe Mirela să vină, să înceapă să citească primul pasaj din Biblie. Aici e microfonul.
1 Ioan 1, de la 43. Ioan 1. A doua zi, Iisus a vrut să se ducă în Galileea. L-a găsit pe Filip și i-a zis, urmează-mă. Filip era din Betsaida, din cetatea lui Andrei și a lui Petru. Filip l-a găsit pe Natanael și i-a zis, noi l-am găsit pe cel despre care a scris Moise în lege, precum și profeții, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret. Natanael i-a zis, poate ieși ceva bun din Nazaret? Filip i-a răspuns, vino și vezi. Iisus l-a văzut pe Natanael venind la el și i-a zis despre el, iată într-adevăr un israelit în care nu este viclenie. Natanael l-a întrebat, de unde mă cunoști? Iisus i-a răspuns, te-am văzut când stăteai sub smochin, înainte ca Filip să te cheme. Natanael a zis, Rabi, tu ești fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul lui Israel. Iisus i-a răspuns, crezi pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin? Vei vedea lucruri mai mari decât acestea. Apoi a zis, adevărat, adevărat vă spun că veți vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu înălțându-se și coborându-se peste fiul omului.
Mulțumesc, Mirela, se aude? Astăzi o să ne relaxăm și o să ne uităm la câteva relatări, câteva povestiri din Noul Testament, dar nu numai din Noul Testament, ci și din Brașov. Aici întreabă Natanael, îl întreabă pe Filip, poate ieși ceva bun din Nazaret? Poate ieși ceva bun din centrul creștin Brașov? Poate ieși ceva bun din Brașov? Răspunsul este da. Aș vrea să ne uităm la câteva relatări, așa cum am spus, și am început cu acești doi oameni pe nume Natanael și Filip, doi oameni care au fost printre primii care l-au recunoscut pe Iisus ca Mesia, fiind Mesia, și l-au urmat pe Iisus. De altfel, Filip a devenit unul din ucenicii, cei 12 ucenici al lui Iisus. Și aici îl vedem pe acest Filip. Nu ni se spun foarte multe lucruri despre el. Știu, am studiat deja cartea lui Ioan. Probabil unii dintre voi ziceți, este prea mult acum, Dani, din nou din Ioan. Dar este interesant ce ni se spune despre el. Ni se spune despre el că Iisus îi spune, vino după mine. Atât. Și Filip îl urmează pe Iisus. Acum, nu știm dacă tot dialogul sau toată discuția pe care ei au avut-o acolo este consemnat aici, cert este că atât avem. Vino după mine. Simplu și la obiect. Și Filip face acest lucru. Îmi place să văd că el reacționează la această chemare a lui Dumnezeu, cum probabil și tu și cu mine am reacționat atunci când pentru prima oară l-am auzit pe Dumnezeu chemându-ne pe nume. Ce mi se pare fascinant însă, este că acest Filip, după ce începe să-L urmeze pe Iisus, face un lucru extraordinar. Face un lucru care este un fel de reflex, dacă vreți, un fel de instinct pentru fiecare dintre noi care L-am primit pe Iisus în inima noastră, și anume ce face El? Se duce și spune lui Natanael, L-am găsit pe Mesia. L-am găsit pe acela pe care l-așteptăm de sute de ani. L-am găsit pe acela despre care s-a prorocit că va veni și ne va elibera de toți dușmanii noștri. Face un lucru extraordinar, se duce și spune vestea bună mai departe prietenului lui Natanael. Ăsta este un pic cam sceptic, pentru că îi spune, poate ieși ceva bun din Nazaret? Răspuns la scepticismul lui, pentru că de fapt, ce face aici Filip este un lucru interesant. Nu știu dacă cunoștea foarte bine Scripturile, nu știu cât de mult cunoșteai tu Scripturile când te-ai întors la Dumnezeu, dar cumva încerci să iei Scripturile și să-L demonstrezi pe Hristos ca fiind trimisul lui Dumnezeu. Și asta face aici acest Filip. Îi zice, uite, Moise ne spune că va veni acela și acela ne va elibera, va veni Mesia. Încearcă să-i deschidă Scripturile. Este un reflex pe care noi îl avem. În momentul în care îl cunoști pe Dumnezeu, te întâlnești cu Dumnezeu, se întâmplă în viața ta exact ce s-a întâmplat în viața lui Filip. Și anume, unul la mână, te duci și spui altora despre Dumnezeu, te duci și spui altora ce s-a întâmplat cu tine și doi la mână, încerci să-i convingi prin Scripturi. Un lucru bun pe care îl face aici Filip. Natanael însă este puțin sceptic și pentru că este sceptic, ce îi spune Filip în acest pasaj aici? Păi dacă nu mă crezi pe mine, vino și vezi. Vino și vezi. Poate întâlnești și tu oameni în viața ta, te-ai întors la Dumnezeu, ești încântat și spui, fii atent, după moarte există viață. Iisus este viața, este învierea, abia aștept să mă întâlnesc cu El, am descoperit, mi-a iertat toate păcatele, sunt așa de fericit, am o biserică, am prieteni, am un cer de casă, am oameni care mă rog, am oameni care stau de partea mea, sunt extraordinar de fericit, trebuie să-L cunoști pe acest Hristos. Fii atent, citește Biblia, vei descoperi că El este Mesia, cel trimis. Și vei găsi oameni care spun, da, mă, da, Biblia, cine crede în Biblia astăzi? Și atunci a treia reacție normală este, băi, vino și vezi, mă, vino și vezi odată, să vezi ce fain este. Și asta se întâmplă atunci când noi ne întâlnim cu Dumnezeu. Curiozitatea lui a fost stârnită și, într-adevăr, într-un final se întâlnește cu Iisus. Ce mi se pare iară interesant și fain, la Filip a fost nevoie de o chemare. Dumnezeu i-a spus, Iisus i-a spus, vino după mine. Ce interesant la Natanael este că în momentul în care se întâlnește cu Iisus, Iisus nu-i zice vino după mine. Ce-i zice Iisus? Are două cuvinte de cunoștință pentru el. Zice, iată un israelit în care nu este vicleșug. Wow! Păi și da, tu de unde mă știi pe mine? Nu știu dacă asta a fost și reacția ta când l-ai cunoscut prima oară pe Dumnezeu. Wow! Dumnezeu mă cunoaște, m-a creat. De fapt, pentru mine a fost un șoc, adolescent fiind, să-mi dau seama că acest Iisus, pe care eu nu-L cunoșteam, auzisem câteva lucruri despre El, dar n-am crezut niciodată în El și a dat viața pentru mine. Păi nici nu-L cunosc. Cum poate cineva pe care nu-L cunosc să facă un act atât de mare pentru mine? Pentru mine a fost un șoc. Aici Natanael este șocat, dar tu de unde mă cunoști? Și Iisus îi zice, te-am văzut înainte ca să te cheme Filip când erai sub smochin. Iisus văzuse și văzuse în duhul discuția pe care au avut-o ei înainte ca Filip să-l cheme la el. Văzuse și când el a spus, poate ceva bun să vină din Nazaret? Omul ăsta este șocat din cauza acestor două cuvinte de cunoștință și se întoarce la Dumnezeu. Primul, Filip, are nevoie de o chemare. Vino după mine. Sunt oameni care zic, wow, chemarea lui Dumnezeu este atât de puternică, este irezistibilă. Yes! Vreau să merg cu Dumnezeu. Yes! Merg cu Dumnezeu. Alții au nevoie de cuvinte de cunoștință. Cum a fost acest Natanael. Un pic mai sceptic. Și vine Iisus și aduce două cuvinte de cunoștință. Reacția lui care este? Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, ești Împăratul lui Israel. N-are nevoie de o chemare în față, n-are nevoie ca să ridice mâna și să zică vreau să te primesc Iisus în viața mea. Nu, el pe loc spune, Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Aș vrea să mai citim alte pasaje, să ne uităm la alți ucenici, cum s-au întors ei la Dumnezeu, la alte persoane care s-au întâlnit cu Dumnezeu și aș vrea să ne uităm la Petru. Aș vrea să deschideți împreună cu mine în Luca, capitolul 5, de la versetul 1. Să vă aștept să vă deschideți tabletele, telefoanele, Bibliile și să citim împreună Luca, capitolul 5, de la 1 la 10. Pe când se afla lângă lacul Genezaret și îl îmbulzea mulțimea ca să audă cuvântul lui Dumnezeu, Iisus a văzut două corăbii la marginea lacului. Pescarii ieșiseră din ele și spălau mrejele. Suindu-se într-una din aceste corăbii, care era al lui Simon, l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm, apoi a stat jos și învăța mulțimile din corabie. Când a cetat să vorbească, a zis lui Simon, depărtează-o la adânc și aruncă-ți mrejele pentru pescuire. Simon a răspuns și i-a zis, învățătorule, toată noaptea ne-am muncit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca mrejele. Și făcând aceasta, au prins o așa mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejele. Au făcut un semn celor care erau în cealaltă corabie să vină să le ajute. Ei au venit și au umplut amândouă corăbile, așa că au început să se afunde. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Iisus zicând, Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Fiindcă îl cumplisese spaima pe el și pe toți cei care erau cu el din cauza pescuirii pe care o făcuseră. Tot așa și Iacov și pe Ioan, fiul lui Zebedei, care erau împreună cu Simon. Atunci Iisus a zis lui Simon, nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Ce faină relatare! Filip a avut nevoie de o chemare. Natanael a avut nevoie de două cuvinte de cunoștință. Ce se întâmplă aici? Pe acest Petru, Iisus îl găsește la muncă, în fabrică. Bine, el nu lucra în fabrică, la marginea lacului, pentru că era pescar. Îl găsește la locul lui de muncă și face o minune extraordinară. Acesta era un pescar cu experiență, au pescuit, au încercat să prindă ceva toată noaptea, treburile n-au funcționat așa cum și-au dorit ei, pentru că trăiau din pescuit și aveau nevoie de această mulțime mare de pești care vreau să o prindă, n-au prins prea mult lucru și atunci Iisus zice, în timpul zilei, tu te mă aruncă mrejele și hai să vedem ce se întâmplă. Cu toții am văzut ce s-a întâmplat, se întâmplă o minune și Petru rămâne perplex. Și reacția lui este, pleacă de la mine, pleacă de la mine, pentru că se simte păcătos în fața unui învățător, unui rabin, care mai târziu urma să știe că urma să afle că este chiar Dumnezeu întrupat. Dar la Petru a fost nevoie de o minune. La Petru asta a funcționat. Petru n-a avut nevoie de un cuvânt de cunoștință sau două cuvinte de cunoștințe, nici n-a avut nevoie de o chemare, ci în primul rând a avut nevoie de o minune. Nu știu care dintre voi clicăiți așa. Aveți nevoie de o minune ca să se întâmple ceva în viața ta într-un mod extraordinar încât să spui, da, există Dumnezeu. La unii poate a funcționat aceste cuvinte de cunoștință. Cert este că la Petru a funcționat această minune și Iisus îi spune la un moment dat, te voi face pescar de oameni. Ții minte când m-am întors eu la Dumnezeu, era vară, era august, nu pot să uit, am așa flash-uri de aici colo, de la întâlniri, prima oară când am fost în biserică, prima oară când am fost pe stradă la o evanghelizare, am câteva flash-uri așa, dar am un flash, mi-aduc aminte când ies din curte și sunt pur și simplu uimit de faptul că Dumnezeu mă cunoaște și că mă iubește și mi-aduc aminte că m-am dus la o întâlnire și Herman s-a rugat pe acolo pentru oameni și nu pot să uit nici în ziua de azi minunea pe care am văzut-o, fratele nostru Curt, Botoș care șchiopăta, i-a crescut un picior și de atunci mergea foarte bine și am zis, wow, wow, ce tare, unii au nevoie de o minune. Unii au nevoie de o minune încât să creadă. Dacă ne uităm la Matei, foarte interesant, mi-ar plăcea să citim și Matei. Matei capitolul 9, versetul 9. Matei era tot la locul lui de muncă și Iisus vine și face o vizită acolo. Deci Matei capitolul 9, versetul 9. De acolo Iisus a mers mai departe și a văzut pe un om numit Matei stând la vamă și i-a zis, vino după mine. Omul acela s-a sculat și a mers după el. Pe când stătea Iisus la masă în casă, iată au venit o mulțime de vameși și de păcătoși și au stat la masă cu el și cu ucenicii lui. Fariseii au văzut lucrul acesta și au zis ucenicilor lui, pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vameșii și cu păcătoșii? Dar Iisus i-a auzit și le-a zis, nu cei sănătoși au nevoie de un doctor, ci cei bolnavi. Îmi place această relatare. Cine era Matei? Matei era un vameș. Cine erau vameșii? Vameșii erau aceia care se aliaseră cu romanii și strângeau taxele pentru romani. Erau un fel de trădători pentru izraeliți și nu erau foarte populari, nu erau foarte iubiți. Însă Iisus vine la acest om și zice, vino după mine. Din nou aceeași chestie. Îi ajunge, vino după mine. Dar eu cred că ceea ce a făcut diferența în viața lui Matei sau ceva în plus față de ceea ce am văzut la Filip este că stă la masă cu el. Stă la masă cu acest vameș. Probabil toată viața lui, niciodată în viața lui, n-a stat la masă cu un rabin. N-a stat niciodată cu un șef al sinagogii sau conducător al sinagogii. Niciodată probabil n-a avut acest privilegiu și acum vine acest tânăr învățător foarte popular în Israel și zice, hai la masă, hai să mâncăm împreună. și mănâncă împreună cu ei. Cred că ceea ce a declanșat în Matei faptul că l-a urmat pe Iisus mai apoi, este că l-a văzut pe acest învățător că îl iubește, că îl acceptă așa cum este. Unii dintre noi am avut nevoie de această dragoste din partea fraților. Să ne ia cineva în brațe, să ne ia cineva să ne iubească, să ne spună cineva, uite, sunt pentru tine aici, hai la masă, poate ai nevoie de o masă, vreau să te invit să mâncăm împreună. Ceea ce a declanșat probabil este această afirmație foarte puternică. Nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Și Matei știa că este bolnav. Și majoritatea brașovenilor știu că sunt bolnavi. Și Iisus îi acceptă așa cum sunt. Nu-i va lăsa așa cum sunt, dar îi acceptă așa cum sunt. Și cred că ăsta a fost declanșatorul, dacă vreți, în inima lui Matei. Zacheu, un alt tip, nu o să citim pasajul, pe ăsta Iisus îl găsește într-un pom. Interesant mod de a te întâlni cu Iisus, nu? Era într-un pom pentru că era foarte mic de statură și nu-l vedea pe Iisus, lumea se îmbulzea, a vrut să-l vadă cum arată și Iisus se auto-invită la el la masă. Îmi place chestia asta. Mi-ar plăcea să mă auto-invit și eu la masă la voi. Bineînțeles că glumesc. Dar îmi place la Iisus. Pe primul îl cheamă, pe Filip îl cheamă și zice, vină după mine. Natanael are nevoie de două cuvinte de cunoștință. Al treilea este Petru, el are nevoie de o minune. Vameșul Matei are nevoie de dragoste. Iar acest Zaheu este invitat, Iisus se invită la acest Zaheu la masă la el. Spune, vreau să vin să mănânc la tine. Este același lucru, de fapt, în esență, el experimentează același lucru pe care și Matei l-a experimentat, și anume, dragostea lui Dumnezeu. Zaheu, chiar dacă ești mic de statură, chiar dacă oamenii te resping, eu te iubesc, vreau să vin la tine acasă. Și ceva a făcut click în inima lui și a capitulat. Și reacția lui o știți cu toții. A început să dea din tot ce a avut, din toată averea lui, a împărțit săracilor. Iar ultima relatare la care vreau să ne uităm astăzi este în Luca, capitolul 8, versetul 1. De fapt, nu este o relatare neapărat despre întoarcerea cuiva, dar ni se spune ceva despre Maria Magdalena aici. Și eu mă întreb oare dacă nu cumva ea așa s-a întors la Dumnezeu. Este o speculație, este doar un gând pe care l-am. Dar probabil că sunt oameni care se întorc la Dumnezeu când sunt eliberați prin puterea lui Dumnezeu. Aici ni se spune despre ea. După aceea Iisus a umblat din cetate în cetate, din sat în sat, predicând și vestind Evanghelia împărăției lui Dumnezeu. Cei 12 erau cu el. Și erau niște femei care fuseseră vindecate de ducuri rele și de boli. Maria zisă Magdalena, din care ieșiseră 7 demoni. Mă întreb dacă unii dintre cei care se întorc la Dumnezeu oare nu au nevoie să fie eliberați. Unii au nevoie doar să fie chemați, unii au nevoie de un cuvânt de cunoștință, alții au nevoie de semne și minuni, dar poate unii au nevoie să fie eliberați, ca să vină la Dumnezeu. Și întrebarea din această dimineață este următoarea. Și aș vrea să te gândești la ea. Ce te-a făcut pe tine să te întorci la Dumnezeu? Încearcă să te întorci în trecut, încearcă să-ți aduci aminte care a fost declanșatorul, care a fost acel factor care a declanșat întoarcerea ta la Dumnezeu. Câteva secunde, gândește-te puțin. Ce te-a făcut să zici da? Scrieți acest lucru jos, poate iei notițe. Ce te-a determinat pe tine să te întorci la Dumnezeu? Și o să vedem de ce este atât de important acest lucru. Aș vrea astăzi să nu ne uităm doar la Biblie, și aș vrea la mărturile din Biblie, aș vrea astăzi să invit două persoane să-și dea mărturia cum s-au întors ele la Dumnezeu. Și o să încep cu Jerry. Jerry s-a întors la Dumnezeu prin mine, dar nu de-aia l-am chemat. Sunt un fel de Filip, el un fel de Natanael, foarte sceptic de altfel. Dar aș vrea să povestești puțin care a fost experiența ta și ce a cauzat această decizie pe care ai luat-o. Poți să stai aici, că nu vezi nimic.
În primul rând vreau să zic că la vârsta aceea, acum 24 de ani, eram mai ciudățel, așa, diferit. Gândeam diferit, vedeam lumea diferit, unii nu mă înțelegeam, credeam că le știu pe toate. E cineva, a fost cineva așa, sau sunt singur în barcă? Deci pentru mine vorbesc, ok. În fine, eram pasionat de pescuit, de pește atunci, deodată mai și prindeam.
Și, foarte rău.
Ca de obicei, plecam de dimineață, m-am trezit la 4, la 5 am avut trenul, m-am dus spre Apața, am făcut 40 de minute cu trenul, dacă asta vă interesează. Am mai mers 6 km pe jos, mi-am instalat acolo bețele, toate bune și frumoase, deodată furtună și ploaie. Ai zis, asta nu-i nimic, e bun la pescuit, după ploaie tot timpul trage, prins peștele, am cu ce să plec acasă. Colac peste pupăză, n-am prins nimic. A trebuit să plec după 2 ore, ploaia nu s-a oprit. Am mers 6 km, m-am bucuros, mă apropiam de gară, ies în sfârșit, o să fiu ferit de toate astea. Am ajuns în gară, am intrat în gară, un geam era, un geam lipsă, un geam era, un geam lipsă. Curent mare, curent mare. A venit trenul, m-a urcat în tren, trenul la fel pe vremea aceea, acum 24 de ani. Toate bune și frumoase, am ajuns acasă, cred că n-am stat 3-4 minute acasă, că a venit salvarea și m-a luat. Am fost internat la urgență cu posibilă meningită, răceală la creier, probabil m-a afectat de atunci.
Sigur!
Confirmă. Și doctorii se întrebau ce are, ce nu are, între timp... M-au internat la, nu la Eminescu de data asta, Mihai Viteazu. Și acolo Dumnezeu chiar a fost super, super bun cu mine, că ziua aia m-a prins El pe mine. Chiar dacă eu n-am prins nimica, Dumnezeu m-a prins pe mine, m-a întâlnit cu Dani. Dani era pasionat, încântat de Dumnezeu, mi-a povestit, nu i-a trebuit mult, dar am avut și privilegiul să stăm împreună și atunci... Eu începeam să mă hrănesc și mai mult și am ieșit din spitalul ăla total schimbat. Și de atunci îmi place să cred că încă sunt un pescar la cealaltă parte de oameni.
Mulțumesc, Jerry! Nu au nevoie de o chemare, unii au nevoie de o boală. Chiar la creier. Și Dumnezeu intervine într-un mod supranatural. Adu-ți aminte ce a fost nevoie, ce a declanșat în tine acea pasiune și acea dragoste pentru Dumnezeu. Aș vrea să o rog și pe Aliona să vină să le povestească. Aici nu te vedeam. Ce a fost la tine, Aliona? Ce s-a întâmplat cu tine?
Cu mine ce s-a întâmplat? Era o duminică, 1999, o seară de duminică, de fapt, multă lume în oraș și s-a apropiat o tânără de mine. Cred că avea vreo 16 ani mai mult și mi-a mânat o invitație la un spectacol. Și mă gândeam, eram obosită după o zi de muncă, mă gândeam ce spectacol, nu-mi trebuie spectacol. Și am spune, știi, de fapt... Nu e un spectacol oarecare, e o formație de muzică creștină. Și zic, o, Doamne, numai cu ăștia, nu acum. Zic, nu, mulțumesc, poate altă dată. Și tânăra s-a uitat la mine și mi-a zis, știi, eu cred că Dumnezeu te cheamă să vii la spectacolul ăsta. Și zic, altă dată. A văzut că nu are nicio... Nu are de unde să mă ia, cum să mă prindă și a plecat. Și am mers cam 50 de metri și s-a întors înapoi și mi-a spus, știi, de fapt m-am întors să spun că Iisus Hristos te iubește. Și atunci s-a întâmplat ceva cu mine, pentru că Niciodată nimeni nu mi-a spus ceva de genul că Dumnezeu te iubește. Auzisem despre Dumnezeu, despre Hristos, știam că s-a născut de Crăciun și a murit de Paști, ceva de genul ăsta. Dar că mă iubește pe mine personal a fost un șoc pentru mine și am zis ceva nou. Și am văzut în tânăra aia ceva ce eu nu aveam. Și m-a urmărit gândul ăla, cred că luni de zile. Apoi am primit o invitație, o soră dragă de aici din biserică, care astăzi nu mai este aici din păcate, adică e creștină, dar nu mai e în biserică. M-a invitat la biserică, cred că de 5 ori. Și din respect pentru acea soră, într-o duminică am zis că uite, astăzi o să vin. Și a trebuit să mă grăbesc să iau un taxi, eu eram într-un alt oraș, am ajuns în Brașov. Și era o duminică de sfârșit de octombrie, tot 1999. Și era sfârșitul unei conferințe, am emoții, că mi-amintesc toate lucrurile, mi se perindă în fața ochilor. Și de fapt se sfârșise conferința și nu s-a ținut programul dimineața, ci s-a ținut seara, de la ora 7. Și am intrat în biserică, era foarte multă lume, era ca un mușroi de furnici sau ca un roi de albine. Și nu înțelegeam ce se întâmplă acolo până în momentul când au urcat tinerii pe scenă și au început să laudă pe Dumnezeu. Și vreau să vă zic că a fost ceva care nu mai experimentasem până atunci. Toată lumea era concentrată la, cred că la Dumnezeu, pentru că erau unii cu ochii închiși, alții cu mâinile în sus. Și la un moment dat au început să cânte acei tineri și i-am văzut ca pe niște îngeri, vă spun sincer, i-am văzut total diferit de tot ce văzusem până în ziua aceea. Și în momentul acela m-am gândit, dar ei sunt diferiți, ei au ceva ce eu nu am. Și atunci s-a întâmplat ceva ca și cum mi-aș fi băgat două degete în priză și a început ceva de aici, din creștetul capului, să curgă prin mine. Simțeam cum se mișcă tot părul pe mâini și pielea. Și am zis ceva, mă uitam în jur, nimeni nu se uita la mine, nimeni n-avea de treabă cu mine, fiecare era concentrat la cineva, la o putere, la o persoană. Și m-am întors, am început să plâng, bineînțeles, plângeam, nu știam cu ce să-mi șterg lacrimile. Și când am ajuns acasă, Vasile m-a întâlnit și a zis, ei, cum a fost la pocăiți? Și atunci am zis, Vasile, s-a întâmplat ceva acolo cu mine, nu s-a mai întâmplat niciodată. Și a zis, te-a hipnotizat. A zis, nu! Nu se uita nimeni, n-avea treabă cu mine. A zis, a fost ceva. Și am zis, oamenii ăia au ceva ce noi nu avem. Și îmi doresc să am acea ceva ce au ei. Și vă spun, fraților, că de-a lungul timpului, în 1999, m-am întors la Dumnezeu în 2000 și Vasile ne-am botezat tot. Așa și de atunci, de fiecare dată când aud oamenii spunând, și noi vrem să avem ce aveți voi, este cea mai mare bucurie. E ca o trăire. Și îmi dau seama că avea acel ceva ce mi-am dorit atunci este cel mai de preț. Pentru că toate lucrurile vor trece, totul trece, chiar și viața noastră se duce, dar acel ceva rămâne în noi. Și haideți să ne rugăm la Dumnezeu ca oamenii să tragă de noi, să-și dorească să aibă ceea ce avem noi.
E un cântec fain pe care formația Born Again îl cântă. Povestiri din Arad. Plăcea să auzi multe povestiri din Brașov. Povestea mea e una simplă. Eu am primit o invitație din partea mamei mele și din partea unei bătrânele care venea și strângea, voi știți, am mai povestit asta, că strângea banii pentru taxele pentru Biserica Evanghelică. Noi eram prea puturoși să mergem până acolo și la sfârșitul anului venea ea și strângea taxele și ea ne-a invitat. Vino și tu, vino să vezi. Și am văzut. Și tu ai văzut. Și fiecare dintre noi am văzut. A fost nevoie de o predică faină de Herman și am zis, wow, ce are omul ăsta? Eu nu am. Exact ceea ce a spus Aliona. Ceea ce tu ai, cei de afară nu au. E ceva foarte prețios. Poate te-ai obișnuit cu ele, ești foarte familiarizat cu ele. Dar ai ceva extraordinar de prețios în tine. Și e povestea ta. Dumnezeu și povestea ta. Și tu poți să o dai mai departe. A fost nevoie de o minune, să-l văd pe Curt, cum îi crește piciorul. A fost nevoie de a experimenta dragostea lui Dumnezeu în timpurile de laudă. Au trecut 25 de ani de atunci. Și încă, de fiecare dată când ne strângem împreună, simt dragostea lui Dumnezeu când ne închinăm împreună. simt că mă umple, simt că mă energizează, simt dragostea Lui, simt acceptarea Lui, simt iubirea Lui. Avem ceva extraordinar de prețios care putem da mai departe. Este povestea vieții tale. Nu știu care este povestea ta, dar te-am întrebat, gândește-te puțin ce a declanșat acel trăgaci încât tu ai capitulat și L-ai primit pe Hristos ca Domn și Mântuitor. Brașovul trebuie să audă povestea ta, apropiații tăi pot auzi povestea ta. Nu este greu să povestești cuiva că ai fost la pescuit acum 24 de ani și că ai avut meningită și că acolo ai întâlnit pe cineva într-un spital și ți-a predicat Evanghelia. Nu e greu să povestești cuiva că am venit prima oară și am văzut îngeri. Îi vedeam ca pe niște îngeri. Aliona a avut nevoie să vadă niște îngeri. A avut nevoie să vadă niște oameni care se închină, care au ceva prețios și ea nu avea până atunci. Aliona, dă-l mai departe. Jerry, dă-l mai departe. Dați-le mai departe, sunt poveștile voastre. Povestea mea, povestea ta, niciuna nu e bună, sunt diferite. În esență au aceleași lucruri comune, dar la fiecare ticăim altfel. Și e important să știi care este mecanismul, ce a declanșat în tine, pentru că acel lucru este atât de prețios. El face parte din chiar miezul convingerilor tale, din chiar ființa ta. Acel lucru tu nu ai cum să-l ascunzi, tu îl dai mai departe, lejer, ușor, natural. Pentru că asta ești tu. Fiul lui Dumnezeu, atotputernic, stăteam în laudă și mă închinam astăzi și mă gândeam, Dumnezeu care este dincolo de sistemul nostru solar, dincolo de galaxie, este dincolo de univers și se uită la noi cu una creației Lui și spune, povestea ta are valoare, povestea ta are valoare. Fiecare dintre noi, unii ziceți, păi eu nu sunt evanghelist, dar o poveste poți să spui și tu. M-am întâlnit cu Dumnezeu, mi-ar fi plăcut să avem timp pe fiecare dintre voi să vă întreb cum a fost, pentru că eu sunt convins că fiecare dintre voi ați fi spus ceva extraordinar de prețios. O experiență pe care nimeni nu ți-o poate fura niciodată. Cu ea te duci la Dumnezeu direct. Este întâlnirea ta cu Dumnezeu. Unul în pom, altul la locul de muncă, altul într-un spital, fiecare într-un loc diferit. Este povestea ta, te rog, dă-o mai departe. Astăzi încercăm foarte mult să socializăm și să ne împrietenim cu oamenii și să nu ofensăm pe nimeni. Eu cred că nimeni nu va fi ofensat de povestea vieții tale. Nimeni nu poate să nege ceea ce tu ai trăit și ceea ce tu ai experimentat. Ai nevoie de curaj. Poate te gândești, eu nu știu ce să zic, eu nu sunt prea bun, eu nu sunt bun la cuvinte, la vorbe, discursul meu niciodată n-a fost auzit de nimeni, dar tu ai ceva de dat mai departe. Aș vrea ca Dumnezeu să mă implice pe mine în mai multe din astfel de povești în Brașov. Aș vrea să scriu cu El împreună istoria. Și Dumnezeu ne onorează, El 100% este acela care mântuiește oamenii și 100% lucrează și prin tine. Tu ești cel care vorbești și El e acela care dă să crească sămânța. El este cel care udă. Zice în Psalm, cântați Domnului care împărățește în Sion, vestiți printre popoare isprăvile Lui cele mari. Lucrul cel mai disprețuit, dacă vreți, de Dumnezeu, îl citim undeva în Apocalipsa, capitolul 2, capitolul 3. Spune Iisus unei biserici, ce am împotriva ta este că ești căldicel. Nu știu dacă tu ești căldicel. Eu mă simt căldicel de multe ori. Dar dacă ești căldicel, Dumnezeu spune că te va vărsa din gura Lui. Așa scrie acolo. Vrea să fii mai degrabă ori fierbinte, mai bine rece, decât să fii căldicel. Dar orice poveste de-a noastră se transformă în laudă la adresa Lui atunci când o spunem. Vedeți, noi când ne adunăm aici să lăudăm pe Dumnezeu, îl lăudăm pentru toate faptele Lui cele mari, făcute în istorie, îl lăudăm pentru creația Lui, îl lăudăm pentru atributele Lui, îl lăudăm pentru bunătatea Lui, pentru faptul că este imuabil, nu se schimbă niciodată, așa cum a fost acum 2000 de ani, este și astăzi, îl lăudăm pentru toate calitățile Lui, îl lăudăm pentru dragostea Lui, dar să știți că noi îl lăudăm pe Dumnezeu și când spunem povestea noastră. Îl lăudăm pentru ceea ce a făcut El în viața noastră. Ok, mi-a dat viață, ok, a creat toate lucrurile, dar uite ce a mai făcut El. Și lăudăm pe Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea să nu fim căldicei, n-a dat mai departe acest mesaj. Această poveste a ta, dă-o mai departe. Dă-o mai departe și dă-o cu curaj. Dragilor, suntem cununa creației lui Dumnezeu. Planetele laudă pe Dumnezeu. Haideți să lăudăm pe Dumnezeu cu povestea noastră. Cum crezi că se simte Dumnezeu atunci când îl lăudăm pe El? Eu cred că Dumnezeu se simte foarte bine. Copiii mei mă laudă. Copiii mei vorbesc despre lucrurile mari pe care le-am făcut în viețile lor. Copiii mei mă glorifică, copiii mei mă laudă. Dumnezeu se simte bine. El se simte bine și fără laudele noastre. Dar și noi care avem copii știm ce fain e când vin copiii și ne spun: tată, ești cel mai fain tătic. Sau Natalia îi spunea ieri, lui Laura îi spunea: colega, s-a părut ei așa interesant. Și te simți foarte bine. Nu-i așa, colega? Și Dumnezeu așteaptă să audă aceste laude ale noastre. Când spunem altora, vreau să știi, când spui altora povestea ta, îl lauzi pe Dumnezeu la fel de mult când îl lauzi pe Dumnezeu duminica împreună cu restul. La fel de mult. Uite ce a făcut Dumnezeu cu viața mea. Cel rău încearcă să te oprească, el râde, ha, 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 am reușit din nou să-l opresc, să nu spună povestea, am reușit din nou să-l fac să nu-l laude pe Dumnezeu. De ce? Pentru că lauda este una dintre cele mai puternice arme pe care tu le ai. Și dacă ești slab, s-ar putea să nu fii foarte bun în acest domeniu. Lauda este ca o armă nucleară pe care Dumnezeu ți-a dat-o. Și dacă treci printr-o situație grea în viața ta acum, ești foarte jos, poți să-ți plângi de milă, n-ai decât, dar eu cred că prin mulțumire și prin faptul că povestești măreția lui Dumnezeu și faptele pe care El le-a făcut altora, îl lauzi pe Dumnezeu, ieși afară din groapă. Lauda este o armă extraordinar de puternică. Fie că noi ne întâlnim duminica și cântăm împreună, și ne concentrăm toți, cum spunea Aliona, la acel Dumnezeu, deși suntem mulți, fiecare este El și Dumnezeu acolo, fie că spui povestea vieții tale, Dumnezeu primește lauda și onoarea și cinstea. În concluzie, aș vrea să te gândești, care a fost acel lucru care a declanșat în tine acea explozie de bucurie? Pentru că s-ar putea ca acel lucru să ajute pe mulți alții. Pe mine m-a ajutat foarte mult să știu că Dumnezeu mă iubește. Și a spus Aliona, este atât de adevărat. În această țară există milioane de oameni care știu despre Paște și despre Crăciun și cam atât, dar ei niciodată n-au auzit că Dumnezeu iubește așa cum sunt ei. Și când tu spui, am venit prima oară și am văzut îngeri, erau ca niște îngeri și am simțit o putere care a trecut prin mine, wow, și am simțit că am ceva ce îmi lipsește ceva, ei au ceva ce eu nu am. Wow, astea au greutate. S-ar putea cineva să zică, vreau și eu. Alții vor spune, a, mă lasă. Dar știi ce poți să-i zici? Vino și vezi. Trei cuvinte. Vino și vezi. Vino și vezi. Și atunci când vine, roagă-te pentru el. Astăzi aș vrea să încheiem această slujbă cu un cântec scos de la Naftalină. Un cântec vechi. Erau discuții pe WhatsApp aseară, ce cântec e ăsta? E nou, e vechi, de unde e? Cei care sunt mai tineri nu știu, dar este un cântec care exprimă foarte mult această sărbătoare, această bucurie a noastră și aș vrea să-l cântăm împreună. În concluzie, aș vrea să rog echipa de laudă să vină în față, cei care știți cântec, ok? Ăștia... Dacă e un lucru cu care aș vrea să rămâi în această dimineață, este gândește-te la acel lucru care a contat pentru tine cel mai mult. Dacă e un lucru cu care vreau să rămâi, acesta este. Vreau să dau acest lucru prețios pe care eu l-am primit de la Dumnezeu, vreau să-l dau mai departe. Cu asta vreau să rămâi. Crezi că poți să faci asta? Crezi că poți să faci asta? Cred că da. Cred că da. Și al doilea, să lăudăm pe Dumnezeu poveștile noastre, dar să lăudăm pe Dumnezeu și cu cântecele noastre. Aș vrea să închem în această dimineață cu un cântec, așa cum am spus, vechi. Nu înainte de a întreba, dacă este astăzi cineva aici, poate pentru prima oară în mijlocul nostru și te-a impresionat tot ce am zis, Te-a impresionat foarte mult mărturia lui Jerry și mărturia lui Lionei și cred că fiecare dintre noi am putea să spunem acest lucru. În timp ce toată lumea se ridică în picioare pentru că o să cântăm un cântec, aș vrea în inima ta să iei o decizie astăzi. Și aș vrea să te rog să spui vecinului, prietenului, nu știu cu cine ai venit, poate părintelui tău, astăzi vreau să mă decid și vreau să-L urmez și eu pe Iisus. Iar dacă ești destul de curajos, eu de aici din față sper că te voi vedea, poți să ridici o mână și poți să vii în față, dacă nu, nu e nicio problemă, dar aș vrea să iei această decizie în inima ta și să spui, Doamne, dacă Tu existi cu adevărat, vreau să te întâlnesc. E cineva care vrea să ia astăzi această decizie? Toți au luat-o, majoritatea au luat-o. E cineva care zice, ok, poate nu ai curaj, nu e nicio problemă, să știi, nu e nicio problemă. Unii ar fi sărit în sus, sunt extrovertiți, alții sunt introvertiți, dar dacă tu vrei să începi o viață cu Dumnezeu, aș vrea să te gândești astăzi la tot ceea ce am spus și aș vrea să spui colegului tău, vecinului tău, prietenului tău, vreau să mă întorc astăzi la Dumnezeu, ok? Iar noi toți ceilalți o să sărbătorim cu un cântec scos de la Naftalina.